Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Christian Study Guide for 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates ialah panduan kesihatan berasaskan Christian oleh Susan Yu. Neil, seorang jururawat berdaftar yang menggabungkan pendidikan pemakanan dengan pembentukan rohani. Buku ini berfungsi sebagai bahan iringan kepada buku utama 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates dan disusun khusus untuk kegunaan individu atau kumpulan kecil. Fokusnya ialah mengurangkan pengambilan gula dan karbohidrat bertapis secara berperingkat sambil menilai sebab tabiat makan sukar diubah. Neil melihat pemakanan bukan sekadar isu kalori atau disiplin diri. Beliau mengaitkannya dengan godaan, tekanan, makan mengikut emosi, kesedaran diri dan pergantungan kepada Tuhan. Pembaca dibimbing untuk merekod makanan, air, senaman, tenaga serta perubahan emosi setiap hari. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut lebih dekat kepada buku kerja praktikal berbanding buku diet biasa dalam konteks pembaca Kristian di Malaysia. Penekanannya boleh difahami sebagai usaha menjaga tubuh dengan lebih teliti tanpa memisahkan kesihatan fizikal daripada amalan iman dan sokongan komuniti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pelan berperingkat untuk mengurangkan gula dan karbohidrat bertapis. Asas praktikal buku ini ialah pelan 7 langkah yang bertujuan membantu pembaca menjauhkan diri daripada gula dan karbohidrat bertapis secara tersusun. Pendekatan berperingkat penting kerana tabiat makan lazimnya terbina melalui rutin harian, pilihan makanan mudah dicapai dan keinginan yang datang berulang kali. Justeru, buku ini tidak meletakkan perubahan sebagai keputusan sekali sahaja, tetapi sebagai proses yang memerlukan perhatian dari hari ke hari. Neil membezakan makanan yang kurang bermanfaat, khususnya produk sangat diproses dan tinggi gula, daripada makanan yang dianggap lebih hampir kepada bentuk asal atau semula jadi. Perbezaan itu mengarahkan pembaca meneliti bukan sahaja pencuci mulut, malah sumber gula dan tepung bertapis dalam makanan rutin, dalam suasana Malaysia. Prinsip ini boleh digunakan ketika memilih sarapan, minuman manis, kuih, roti atau makanan segera tanpa mendakwa bahawa semua makanan berkarbohidrat perlu dianggap sama. Nilai utama kerangka 7 langkah ialah ia menyediakan urutan tindakan yang mudah diikuti. Pembaca tidak sekadar diberitahu supaya makan dengan lebih baik, tetapi diajak mengenal pilihan yang perlu dikurangkan, mencari alternatif yang lebih sesuai dan membina perancangan menu. Namun, buku ini bukan pengganti nasihat doktor atau pakar diet, terutama bagi individu yang menghidap diabetes, sedang hamil atau mengambil ubat yang berkaitan dengan paras gula darah. Kedua, makan mengikut emosi dilihat sebagai isu tabiat dan kerohanian. Keistimewaan utama panduan ini ialah cara Neil mentafsir keinginan terhadap makanan sebagai isu yang boleh mempunyai dimensi emosi dan rohani selain faktor pemakanan. Buku ini menyentuh tekanan, dorongan makan secara impulsif dan kecenderungan menggunakan makanan untuk menenangkan perasaan. Hujahnya bukan bahawa semua kesukaran makan berpunca daripada kelemahan iman. Sebaliknya, pembaca digalakkan menyiasat keadaan yang mencetuskan tabiat tersebut seperti keletihan, kesedihan, kebimbangan atau tekanan harian. Pemerhatian itu memberi fungsi yang jelas kepada perubahan diet. Jika seseorang hanya mengeluarkan gula daripada menu tanpa memahami bila dan mengapa dia mencarinya, corak lama boleh kembali melalui makanan lain atau tabiat lain. Neil menggunakan bahasa Kristian untuk mencadangkan bahawa doa, renungan dan ayat Alkitab boleh membantu pembaca berhenti sejenak sebelum bertindak atas keinginan. Bagi pembaca yang berkongsi kerangka iman itu, pendekatan ini boleh menjadikan pengawalan makanan satu latihan kesedaran dan pergantungan kepada Tuhan. Bukan semata-mata ujian kemahuan. Dalam kumpulan gereja, perbincangan tentang pencetus emosi juga boleh mengurangkan rasa malu yang sering mengiringi masalah berat badan atau makan berlebihan. Hai, kumbin antun tadi, habis asin kita. Namun, buku ini perlu dibaca dengan seimbang. Tekanan yang berat, gangguan pemakanan, kemurungan atau kebimbangan memerlukan sokongan profesional kesihatan. Dan tidak wajar diringkaskan hanya sebagai masalah disiplin atau rohani. Ketiga, jurnal harian menghubungkan pilihan makanan dengan tenaga dan suasana hati. Buku ini memberi tempat penting kepada jurnal harian, termasuk catatan pengambilan makanan dan air, senaman, tahap tenaga serta suasana hati. Ini ialah alat pemerhatian kendiri yang menjadikan rancangan pemakanan lebih khusus kepada pengalaman pembaca. Daripada bergantung pada andaian umum seperti saya makan kerana lapar, catatan yang konsisten boleh menunjukkan pola yang lebih tepat. Sebagai contoh, seseorang mungkin mendapati keinginan kepada makanan manis muncul selepas tidur tidak mencukupi, ketika bekerja dalam tekanan atau selepas melangkah waktu makan. Ibuangan seperti ini tidak membuktikan sebab perubatan secara mutlak, tetapi ia membantu pembaca mengenal konteks tabiat sendiri. Dalam buku kerja berasaskan kumpulan, jurnal juga menjadikan perbincangan lebih konkret. Peserta boleh berkongsi cabaran sebenar, seperti kesukaran mengawal minuman bergula ketika menghadiri kenduri atau keletihan pada waktu petang berbanding bercakap secara umum tentang mahu hidup sihat. Neil turut mengaitkan proses refleksi ini dengan pertumbuhan rohani kerana pembaca diminta memerhati tindakan dan motivasi mereka dengan jujur. Kekuatan pendekatan ini terletak pada maklum balas harian. Perubahan kecil dapat dinilai berdasarkan apa yang benar-benar berlaku, lalu pelan boleh disesuaikan. Namun, jurnal tidak patut menjadi alat menghukum diri jika catatan makanan menimbulkan kebimbangan melampau atau rasa bersalah yang berterusan. Penggunaannya perlu dilonggarkan dan, jika perlu, dibincangkan dengan profesional yang sesuai. Keempat, format kumpulan kecil menjadikan accountability sebahagian daripada pelan. Christian Study Guide ini direka untuk pengalaman kumpulan kecil, bukan sekadar bacaan persendirian. Susunannya merangkumi panduan penggunaan dan garis panduan kumpulan, lalu menegaskan bahawa perubahan gaya hidup sering lebih kukuh apabila disokong oleh orang lain. Accountability dalam buku ini bukan bermaksud peserta perlu mengawal atau menghakimi makanan sesama sendiri. Fungsinya lebih praktikal, iaitu menyediakan ruang tetap untuk menyemak kemajuan, mengakui kesukaran, bertukar idea menu dan mengingatkan semula tujuan perubahan. Hal ini amat relevan kerana budaya makan sering bersifat sosial. Di Malaysia, jamuan keluarga, makan di luar, sambutan perayaan dan budaya mempelawa makanan boleh menyukarkan seseorang yang mahu mengubah pilihan diet. Kumpulan yang memahami matlamat bersama boleh membantu peserta merancang respons yang lebih realistik terhadap keadaan tersebut. Neil mencadangkan perubahan dibuat secara mingguan, bukan dijangka berlaku sepenuhnya dalam satu malam. Ini mengurangkan kecenderungan melihat satu kesilapan sebagai kegagalan total. Dari sudut pembelajaran, perbincangan kumpulan juga membolehkan peserta menguji kefahaman tentang makanan dan tabiat masing-masing. Walau begitu, mutu kumpulan sangat menentukan manfaatnya. Fasilitator perlu menjaga kerahsiaan, mengelakkan perbandingan berat badan dan tidak memberi nasihat perubatan di luar kelayakan. Jika dilaksanakan dengan empati, format ini membezakan buku tersebut daripada pelan diet yang bergantung sepenuhnya pada motivasi individu dan aplikasi penjejakan. Akhir sekali, pemakanan sihat dibingkaikan sebagai penjagaan tubuh menurut iman Kristian. Neil membingkaikan pemakanan sihat melalui idea Kristian bahawa tubuh perlu dijaga dengan bertanggungjawab. Oleh itu, buku ini menggunakan bahasa tentang tujuan hidup, pelayanan dan kehidupan yang penuh untuk menerangkan mengapa pilihan makanan dianggap penting. Rujukan kepada Yohanes 10 ayat 10 dan gambaran tubuh sebagai tempat yang perlu dipelihara menunjukkan bahawa perubahan diet dalam buku ini mempunyai maksud keagamaan yang jelas. Ia bukan buku pemakanan neutral yang menambah beberapa petikan Alkitab pada bahagian akhir. Sebaliknya, prinsip iman digunakan sepanjang proses menangani godaan makanan, membina tabiat dan mencari sokongan. Buku ini juga menyentuh penerangan tentang ketagihan makanan, kandida dan kesan makanan terhadap kesihatan, tetapi pembaca perlu membezakan antara panduan popular dan rawatan klinikal yang disahkan secara individu. Dakwaan berkaitan penyakit, fungsi otak atau keadaan kesihatan tertentu wajar dibawa kepada doktor atau pakar diet kerana keperluan pemakanan dan rawatan berbeza mengikut seseorang. Kekuatan buku ini bukan pada penggantian penjagaan kesihatan profesional tetapi pada penyatuan motivasi rohani dengan langkah harian yang boleh dilakukan. Bagi pembaca Kristian, kerangka ini boleh memberi bahasa yang lebih bermakna untuk membincangkan kesihatan tanpa menjadikannya semata-mata soal rupa atau angka pada penimbang. Sebaliknya, pembaca yang tidak selesa dengan pengajaran Kristian yang jelas mungkin mendapati penekanan tersebut terlalu kuat. Walaupun cadangan jurnal dan perancangan makan masih boleh difahami secara praktikal. Kesimpulannya, Christian Study Guide for 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates paling sesuai untuk pembaca Kristian yang mahu menangani pengambilan gula dan makanan bertapis melalui gabungan. Struktur pemakanan, refleksi peribadi dan sokongan kumpulan. Ia juga berguna untuk kumpulan kecil, gereja, keluarga atau rakan yang mahukan bahan perbincangan berjadual tentang tabiat makan, tekanan dan penjagaan tubuh. Manfaat praktikalnya terletak pada tindakan yang mudah diperhatikan seperti merancang pilihan makanan, mengenal pencetus, merekod corak harian dan menilai kemajuan secara beransur-ansur. Manfaat intelektualnya pula datang daripada ajakan untuk melihat bahawa pemakanan tidak berlaku dalam ruang kosong. Ia dipengaruhi oleh emosi, rutin, persekitaran sosial dan nilai yang dipegang seseorang. Berbanding buku diet rendah karbohidrat biasa, panduan Susan Yu, Neil menonjol kerana format kajian kumpulannya dan penerapan iman Kristian secara terbuka. buku ini tidak sekadar menyenaraikan makanan yang patut dielakkan atau dicadangkan. Ia cuba membina konteks accountability dan disiplin rohani untuk menyokong perubahan tingkah laku. Namun, kekuatan itu juga menetapkan batas pembacanya. Mereka yang mahukan panduan pemakanan sekular atau bukti klinikal yang sangat terperinci mungkin lebih sesuai menambah rujukan daripada pakar diet berdaftar. Pembaca dengan diabetes, sejarah gangguan pemakanan, penyakit kronik atau ubat tertentu perlu mendapatkan panduan profesional sebelum membuat perubahan besar pada diet. Secara realistik, buku ini paling bernilai sebagai pelengkap berasaskan iman kepada penjagaan kesihatan yang bertanggungjawab, bukannya pengganti rawatan perubatan. Jika anda ingin menyokong Suzanne Uniel, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.